16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะฉีดวัคซีนบางซื่อแน่นวันสุดท้ายสำหรับองค์กรหน่วยงานคมนาคมขอคนลงทะเบียนไว้แล้วเดินทางมาก่อนเวลาขณะประชาชนแห่ถาม Walk-in ค่ะวันสุดท้ายของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่จะให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงคมนาคมมีผู้ที่ลงทะเบียนไว้นะคะทยอยเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้ตั้งแต่ช่วงสายปริมาณค่อนข้างหนาแน่นเจ้าหน้าที่ต้องคอยประกาศเว้นระยะห่างจัดระเบียบลำดับขั้นตอนก่อนเข้ารับวัคซีนอย่างต่อเนื่องค่ะและจากการสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนในวันนี้ก็พบว่าวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายมีจำนวนผู้มาใช้บริการหนาแน่นมากกว่าทุกวันที่ผ่านมาค่ะโดยมียอดลงทะเบียนอยู่ที่ประมาณ 24,000 คนจึงอยากให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้เดินทางมายังศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อให้เร็วกว่าเวลาที่นัดหมายเพื่อมีเวลาในการพักคอยและดำเนินการตามขั้นตอนก่อนเข้ารับวัคซีนค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเสียเวลาอยู่ที่การวัดความดันที่ต้องผ่านมาตรฐานกลางที่กำหนดในขณะที่ยังมีประชาชนบางส่วนได้เดินทางมายังศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเพื่อสอบถามการเข้ารับวัคซีนแบบ Walk-in โดยไม่ได้มีการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆได้คอยให้ข้อมูลกับประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการเข้ารับวัคซีนอย่างต่อเนื่องค่ะต่อกันที่โควิดที่สุราษฎร์ธานีนะคะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก7รายค่ะป่วยสะสมพันกว่ารายขณะเสียชีวิตแล้วรวม10รายค่ะเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโพสต์ข้อความระบุว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่ม7รายได้แก่อำเภอเมือง3รายซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวอำเภอดอนสัก2รายอำเภอเกาะสมุย1รายเป็นพนักงานบริษัทและอำเภอวิภาวดี1รายค่ะทั้งนี้ตั้งแต่วันที่2เมษายนจนถึงปัจจุบันรวมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 1,755 รายเสียชีวิตแล้ว10รายค่ะปิดท้ายกันที่ยุทธพงศ์นะคะเผยเริ่มประชุมพิจารณางบประมาณ7มิถุนายนนี้ด้านกรรมธิการเพื่อไทยเตรียมพิจารณางบที่ไม่จำเป็นชี้ควรชะลองบการซื้ออาวุธมาแก้โควิดก่อนค่ะนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าหลังสภารับหลักการงบประมาณประจำปีงบประมาณ2565จะมีการประชุมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่วันที่7มิถุนายนถึงวันที่5สิงหาคมนี้ซึ่งจะแบ่งตามลำดับก็คือด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงด้านบริหารหน่วยงานอิสระหน่วยงานอื่นของภาครัฐแผนงานบูรณาการเป็นต้นค่ะโดยพรบ.งบประมาณเป็นกฎหมายพิเศษที่จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จใน105วันนับตั้งแต่วันรับร่างมาถึงสภาโดยการทำงานของพรรคเพื่อไทยนะคะมีกรรมธิการ15คนที่จะพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่ไม่จำเป็นซึ่งพรรคเพื่อไทยมีแนวทางตรวจสอบงบราชการลับโดยบางงบไม่มีรายละเอียดค่ะซึ่งไม่ได้มีแค่กระทรวงกลาโหมการตั้งงบประมาณทำให้เห็นว่าไม่เหมาะสมทำไมจึงเปิดเผยไม่ได้โดยพรรคเพื่อไทยจะเข้าตรวจสอบนะคะไม่ใช่แค่กระทรวงกลาโหมแต่จะมีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังที่มีงบราชการลับและไม่มีรายละเอียดค่ะทั้งนี้นะคะนายยุทธพงศ์ระบุด้วยว่าพรรคเพื่อไทยจะมีการตรวจสอบงบการซื้ออาวุธของกองทัพที่กู้เงินมาซื้ออาวุธซึ่งกองทัพบกนะคะมีโครงการหายานเกราะล้อยางระยะที่2ปี2563ถึง2565 4,515 ล้านบาทและกองทัพเรือมีการจัดโครงการจัดหาเรือดำน้ำ2ลำจำนวน 22,500 ล้านบาทซึ่งตนมองว่ายังสามารถชะลอได้และยังไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อในช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนักควรจะนำงบประมาณที่จำกัดมาช่วยเหลือประชาชนจากโควิด-19 ก่อนค่ะจบการเสนอข่าว16 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ